SALMON PODCAST มันสดอร่อย
อัปเดตข่าวสารวงการเรื่องนี้รอบโลก
นี่คือรายการ Untitled Case Trace Talk
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Untitled Case Trace Talk ครับ
เชิญครับผม
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
นี่มีเรื่องอะไร
ผมว่าม
า
ผมว่าคุณไม่ต้องพูดแหละเพราะว่าผมว่าเป็นค่า default ไปแล้ว
default
เหมือนเหมือนเปิดคอมมาแล้วต้องเจอ wallpaper จาก Apple อ
่
ะ
ผมทำดีมา2 EP แล้ว
ใช่
แต่ผมโอเคผม appreciate สิ่งนั้นแต่ว่าสิ่งนี้เป็น default แล้ว
ครับคือจุดนึงแล้วเนี่ยก็คือคนฟังไม่ได้คาดหวังเรื่องจากพี่ทันละ
ไม่มีเขาไม่คาดหวังเรื่องจากใครแล้วบ้างคือไอ้2อาทิตย์ที่ผ่านมาที่พี่ทันทำกันบ้านมามันเหมือนแบบทุกคนเคยขับรถแล้วมันมีบัมป์เล็กๆไหมที่แบบเฮ้ยขับๆอยู่แล้วมันเป็นบัมป์ที่ทำให้ตื่น
อ
่ะแบบนั้นเลยแบบเฮ้ยอ้าวพี่ธานไม่มีเรื่องกลับมาเหมือนเดิมแล้ว
เหมือนเวลาเราสตาร์ทรถแล้วดีฟอลต์คือแอร์มันปิดอยู
่แล้วตอนนี้คือไม่มีแอร์แล้ว
ตอนนี้คือแอร์ก็ปิดแล้ว
ครับ
ครับเราเย็นฉ่ำมา2 week
ครับ
ครับแต่วันนี้เรามีจุนมา
วู
้
ฮ
ู้จุนคือต้องแนะนำตัว
จุนอาร์ตโฮเวิร์ด
จุนอาร์ตโฮเวิร์ดจุนสมาร์ทแคร์ครับ
ครับ
ครับ
คือที่ผมมาวันนี้เนี่ยเพราะว่า
คือจุนมีเรื่องอยู่เรื่องนึงซึ่งต้องบอกก่อนว่าเป็นเรื่องลึกลับเชิงวิญญาณอยากให้จุนลองเล่าก่อน
คือสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับผมเมื่อเช้านี้เลย
นี่สดสด
อุ้ยคนลุก
ไอ้ยังคือเอาจริงของเรื่องของผมเนี่ยต้องเท้าความก่อนว่าผมปี2ปีมาแล้วผมนอนไม่ค่อยหลับคือรู้สึกว่า
เครียด
อาจจะเป็นเครียดสะสมหรือว่าใดๆอะไรอย่างงี้คือมีหลายคืนที่รู้สึกเหมือนโดนผีอำแบบหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังๆมาปีนี้มาวิ่งเยอะขึ้นวิ่งถี่ขึ้นอะไรมันก็ดีขึ้นเยอะแต่ว่ามันก็ยังมีบ้างแบบบางวันบางคืนที่นอนๆแล้วก็แบบหลับๆตื่นๆอะไรอย่างงี้แล้วครับแล้วช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบ้านผมเนี่ยอยู่ดีๆหนูขึ้นแบบมีขึ้นหนูขึ้นบ้านแล้วหนูแม่งขึ้นบ้านถึงกระทั่งแบบแม่งเจาะเข้ามาในรูประตูห้องนอนผม
ไอ้เหี้ยมาแบบอุกอาจเหมือนกันนะ
อุกอาจแม่งมาเคยมากัดสายเน็ตผมขาดด้วย
ไอ้เหี้ยอุกอาจอยู
่เอออ
ันนี้หนักกว่าหนูที่ออฟฟิศ
ใช่
หนักกว่าคืออันนี้เริ่มแอสซอลแล้ว
ลูกรานเริ่มลูกราน
ผมก็เลยไปซื้อกาวดักหนูมาวางไว้หน้าบ้านหน้าห้องตรงรูที่มันเจาะไว้แบบมึงโดนแน
่เห็นรูที่เจาะเลยเหรอ
มีรูเลย
เป็นแบบทอมแอนด์เจอรี่
ใช่ไหมใช่อย่างนั้นเลยอ่ะเป็นแบบ
เป็นรูแบบว่าเป็นหนูอ่ะชูก้ามเป็นก้ามแล้วก็เป็นรู
ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้น
แล้วผมก็จับหนูได้3-4ตัวแต่ว่าช่วงหลังๆมามันก็ยังแบบมีเสียงกุ้งกุ้งกึ่งกึ่ง
ตรงแบบก็รู้แหละว่ามันยังอยู
่แต่ผมก็ยังเอาไปวางเอากาวดักหนูเนี่ยไปวางไว้อยู่แต่ก็ยังไม่เห็นนะช่วงนี้ก็ยังไม่เห็นแต่ก็ยังแบบมีบางคืนที่แต่ก็สะดุ้งตื่นเพราะว่าเสียงกุ้งกุ้งตรงประตูอะไรเงี้ยผมก็นึกว่าเป็นหนูใดๆแล้วเมื่อเช้าเนี่ยคือเมื่อคืนผมนอนไม่ค่อยหลับแบบเหมือนแมวแม่งกัดกันแถวบ้านตอน3
อีเวนต์เยอะนะอีเวนต์เยอะนะรอบบ้าน
แล้วมันกัดกันแบบครึ่งชั่วโมงกัดกันนานสัสๆก็กว่าจะได้นอนก็ประมาณ4:30อะไรเง
ี้
ยแล้วผมก็แบบแล้วพอบวกอาการที่ตูกูนอนพอนอนไม่ถูกต้องไม่เวลามันก็หลับตื่น
ๆ
ก็แบบก็ยังได้เสียงกึ่งๆก็นึกว่าเป็นหนูอะไรไปจนตอนเช้าประมาณ10 โมงผมตื่นเช้ามาพร้อมกับเสียงแบบเหมือนมีคนอยู่ข้างนอกห้องนอนผมแบบติดเลยคือนอกห้องนอนผมเนี่ยออกไปปุ๊บมันจะเป็นทางเดินที่มีห้องน้ำแล้วทีเนี้ยผมอ่ะก็นึกว่าใครวะแต่คือผมเนี่ยมีกล้องวงจรปิดที่ติดไว้ชั้นหนึ่งเอาไว้ดูแม่เวลาเพราะแม่ผมอยู่คนเดียวอะไรเง
ี้
ยกลัวแบบแกล้มอะไรไปก็ลองเช็คดูคือผมอ่ะมีตอนหนึ่งที่คิดว่าเอ้ยหรือว่าเป็นหลานของน้าแถวบ้านค
ือ
น้าแถวบ้
านผมเนี่ย
ไม่เชิงยังไม่เนี่ยแต่ว่าเหมือนก่อนหน้าที่พ่อผมเสียเนี่ยพ่อผมจะชอบแบบจ้างเขามาทำความสะอาดแล้วน้าเขาจะเอาหลานมาด้วย
ครับ
หลานมาเล่นมาอะไรนั่นนี่ผมก็นึกว่าเป็นน้าคนนั้นหรือเปล่าผมก็เลยแต่ผมอยากรู้ก่อนที่จะเดินเปิดประตูออกไปเจอเขาว่าใช่ไหมจะได้ทำตัวถูกก็เลยกดดูในมือถือกล้องวงจรปิดดูว่าแบบเอ้ยสรุปเป็นใครนะแล้วมันก็ผมก็นั่งกอยถึงช่วง7 โมงเช้าก็ไม่มีใครมามีแต่แม่ผมกับตอนนี้มีน้องแม่ผมมาอยู่ด้วยแป๊บหนึ่งก็มีอยู่แค่2 คนผมก็แปลกๆแต่ผมก็ไม่ค่อยแบบอะไรมากก็อาจจะไม่รู้มันกล้องอาจจะเราอาจจะสกอร์ไปไม่โดนจุดที่เขาเดินเข้ามาอะไรเงี้ยแต่มันก็ยังมีเสียงตลอดนะแบบ
เสียงมันเป็นเสียงยังไง
เสียงแบบกึกกึกกึก
ก็คือเหมือนมีคนมาขยับขยื่นอยู่ข้างหน้าข้างหลังประตู
ใช่แล้วก็แบบเหมือนมีเสียงกึ่งๆในห้องน้ำด้วยคือมันมีเสียงแบบวัตถุเหล็กเหมือนในห้องน้ำอ่ะ
ครับ
แล้วผมก็ มันนานมากประมาณ15นาทีแล้วมันเป็นเสียงมันมีเสียงร้องออกมาแบบเป็นเสียงแบบแอ๊ะอะไรเงี้ยผมว่าไอ้เหี้ยเด็กทัวร์ไงก็เด็กแล้วสักพักนึงอ่ะพอมันเสียงเด็กมันเริ่มดังขึ้นอ่ะมันก็มีเสียงผู้หญิงตะโกนออกมาบอกว่าแบบบอกให้เงียบ
ๆเออ
จะอย่าเสียงดังบอกให้เงียบ
ๆ
พูดอย่างนี้เลยผมได้ยินแล้วตอนนั้นผมสติคือผมตื่นเต็มที่อ่ะ
เออ
ผมก็แบบไอ้เหี้ยชัวร์ว่าเป็นแบบคนที่มากับน้าที่มาช่วยดูเด็กอะไรเงี้ยเออแบบชัวร์แต่ก็เออยังไม่พร้อมไม่อยากออกไปเจอไม่อยากไปออกไปอาบน้ำสภาพนี้อะไรเงี้ยก็รอไปจนผ่านไปอีก10นาทีมันก็เงียบข้างนอกมันก็เงียบผมก็อ่ะกูว่าโอเคแล้วเลยเปิดประตูไปไม่มีใครเลยไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยแล้วผมก็เฮียก็เลยเดินลงไปถามแม
่
บอกเออแม่มีใครมาไหมน้ามาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแม่บอกไม่มีใครมา
อ้าว
เออแล้วลุงผมเนี่ยก็อยู่อีกบ้านหนึ่งคือบ้านผมมันติดกันอยู่อีกบ้านหนึ่งขึ้นไปอาบน้ำอะไรก็ไม่รู้สรุปคือที่ผมได้ยินเนี่ยคือเป็นเสียงอะไรไม่รู
้เสียงแบบที่ได้ยินในหัวแต่ว่าไม่รู้ว่าที่มามันจากไหน
ใช่
เพราะทางกล้องวงจรปิดแล้วก็แม่ก็บอกว่าไม่มีแล้วแม่งมาจากไหน
มาจากไหนแล้วแม่ผมก็เท่าที่รู้คือแม่ผมไม่เลี้ยงกุมารด้วย
คือเรานับการเลี้ยงกุมารเป็นเรื่องที่แบบดูดีฟอลมากเลยนะ
คอมมอน
เ
ออคอมมอนเขามีเด็กเขาเลี้ยงกุมาร
แล้วผมเพิ่งเคยเจอสิ่งนี้ครั้งแรกแบบหมายถึงว่าชัดๆคือก่อนนี้ก็เป็นนึกว่าเป็นหนูเป็นอะไรอาจจะเป็นหนูจริงๆแต่ว่าครั้งนี้มันไม่ใช่หนูแน่นอนมันแบบได้ยินเสียงอะมันเสียงเหมือนเด็กแล้วก็มีเสียงแบบ
มีเสียงอะไร
ผม
เท้าเสียงผู้หญิงที่ตะโกนมาแบบเป็นคำภาษาไทยอ่ะแล้วผมเอาจริงผมไม่เคยเจอประสบการณ์แบบนี้มาก่อนในชีวิตหมายถึงว่าเรื่อง
ที่มันดูอธิบายไม่ได้อ
ธิบายไม่ได้หรือว่าอะไรแบบนี้ครับนั่นแหละ
ผมว่าจะเป็นเรื่องคล้ายๆมันคือปรากฏการณ์ผีอำหรอวะเพราะว่าแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นที่คุณอาจจะมีแบบความคิดเนี้ยได้ยินเสียงกุกกักข้างนอกแล้วมันก็นำมาซึ่งแบบจินตนาการซึ่งมันก็เป็นไปได้ว่าในช่วงที่แบบว่าคุณตื่นจากมันไม่ได้ตื่นจากมันตื่นจากหลับลึกอ่ะหรือว่าอยู่ในสเตจนะตื่นมาปุ๊บมันไม่มีความเลือนๆระหว่างฝันกับความเป็นจริงอยู่อะไรเงี้ยเออก็เป็นไปได้หรือว่าใครคิดว่าจุนเจอผีก็กดก้าวครับ
กันง่ายๆกันง่าย
ๆแล้วคุณคืนนี้คุณกลับไปคุณจะยังไงอ่ะคุณจะหลอนปะ
ก็ผมว่าน่าจะหลอนอยู
่เออ
ก็ไม่รู้ทำไงเหมือนกันครับ
แต่กล้องวงจรปิดก็คือไม่มีภาพคนเลยใช่ไหม
ไม่มีเพราะว่ากล้องผมมันจะมีแค่ชั้นหนึ่ง
ก็ไม่มีใครเข้ามา
ใช่ไม่มีใครเข้ามามีแค่แม
่เห็นแค่แม
่กับลุงซึ่งมันไม่ใช่เด็กกับผู้หญิงที่ผมได้ยินเสียงแน่นอนเลย
ครับ
โอเคเป็นเรื่องลี้ลับ
ครับผมมีเรื่องหนึ่ง
ผม
ทำไมคุณจะมีเรื่องครับ
ไม่มี
อ้าว
ยังไม่มีตอนนี้ผมแค่อยากมีส่วนร่วม
ครับผมมีเรื่องหนึ่งคือว่าผมไปเจอมาในเพจชื่อว่า Green GLEAN Green Thailand เขาบอกว่ามันมีนักวิทยาศาสตร์ชาวเซอร์เบียครับเขาคิดค้นสิ่งที่เรียกว่า liquid tree ต้นไม้เหลวเพื่อคือเขาอยากเอามาแก้ปัญหามลพิษที่แบบมันไม่มีพื้นที่ปลูกต้นไม้ทำยังไงดีเขาก็เลยทำสิ่งนี้ขึ้นมาคือเอาตู้หนึ่งใหญ่มากๆใส่น้ำเข้าไป600ลิตรแล้วในนั้นอ่ะก็เอาสาหร่ายแบบไมโครใส่เข้าไปปรากฏว่าสิ่งนี้มันสามารถที่จะจับคาร์บอนไดออกไซด์ได้คือเอาสาหร่ายแทนต้นไม้ไปเลยเออขจับคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ผลิตออกซิเจนออกมาแทนอะไรเงี้ยแทนการสังเคราะห์แสงเขาก็เลยแบบเออใช้นี่แทนแล้วกันปรากฏว่ามันได้ผลน่ะเทียบเท่ากับต้นไม้อายุ10ปี2ต้นหรือว่าประมาณสนามหญ้า200ตารางเมตร
โ
อ้เออซึ่งสภาพต้นไม้เหลวมันคือแบบเหมือนเรานึกสภาพว่าอยู่แบบตามป้ายรถเมย
์
เออแล้วก็จะเป็นแบบตู้กระจกใหญ่ๆข้างในก็จะเป็นแบบน้ำเขียวๆมีสลายอยู
่น่าสนใจนะ
อันเนี้ยคิดว่าน่าจะดี
เออ
เออบางทีเราแบบถ้าปลูกต้นไม้มันต้องแบบดูแลต้องอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออต้องตัดแต่ง
ถ้ามันได้จำนวนแบบออกซิเจนเยอะขนาดนั้นจริงๆอ่ะแม่งก็แบบเออคุ้มนะ
ใช
่ณตอนนี้ที่มันยังไม่ได้ดูมีผลเสียอะไรมันก็จะดูจะคุ้มเหมือนกันนะ
ก็เราไม่แน่ใจว่ามันต้องดูแลใกล้ชิดแค่ไหนแต่คิดว่าถ้าคิดเร็วๆก็รู้สึกว่าไม่ต้องมาตัดแต่งเหมือนต้นไม้ก็อาจจะดีก็ได
้ครับ
เ
หมือนเคยได้ยินมาไม่แน่ใจใครรู้ก็แชร์ได้นะคือเหมือนว่าจริงๆออกซิเจนหลักๆของโลกใบนี้มันไม่ได้มาจากต้นไม้จริงๆมันมาจากแบบพวกแพลงก์ตอนในทะเลหรือว่า
แพลงก์ตอนพืชใช่
มั้ยหรือว่าพวกเนี่ยพวกแบบสาหร่ายอะไรเงี้ยผมเคยได้ยินมานะแต่ว่าไม่ชัวร์ ลองมาแชร์ๆกันได้ครับ
ได้ครับได้ครับเออประมาณนี้อันนี้ก็รู้สึกว่าน่าสนใจดีสำหรับโลกทุกวันนี้ที่มันเริ่มแบบมีพื้นที่สีเขียวน้อยลง
ครับ
ครับ
ผมเรื่องของผมเนี่ยจริงๆคืออาทิตย์ที่ผ่านๆมาเราแม่งพูดเรื่อง AI กันทุกอาทิตย์เลย
ครับใช่
แบบ
วีคนี้ก็เลย
วันนี้ก็เลยไม่พูด
วันนี้ก็เลยไม่พูดแล้วก็จบเรื่องของผมเพียงเท่าน
ี้ไม่ใช่อย่างนั้น
ไอ้ชื่อสำนักข่าวที่คุณเอามาเน
ี่
ย
ไอ้เรื่องอะไรเรื่องอะไร
อย่าดูอย่าดู
ฟิลเตอร์ริซึมหรือเปล่า
ให้โฟกัสที่ข่าว
คุณพูดมันออกมาคุณพูดมันออกมา
เราฟังข่าว
คุณพูดมันออกมาว่าสำนักเว็บอะไร
ผมมันมาจาก Google
อ๋อขอบคุณ Google เนี่ย
แม่งเอ้ยไอ้เหี้ยจุนแม่งนั่งข้างๆผมแล้วแม่งก็แอบดูอันตรายคือผมไปเจอมาจากเว็บ Future Museum ก็ได้
ครับ
ทำไมคนต้องอายเวลาพูดสิ่งนี้ด้วยวะ
ก็มันจริงๆมันไม่มีอะไร
ใช่มั้ยมันไม่มีอะไรคุณก็ไม่ควรรู้สึกสิ่งนี้เนี่ย
ใครแซวคนแรก
พี่วิชัย
แล้วคือวันนั้นมาเขามาอ่านแล้วเขาบอกมึงยศมึงเอาข่าวนี้มาจาก Future Museum มึง
ซึ่งใช
่ใช่แล้วก็เขินเลยครับคือมันเป็นข่าวที่บอกว่าในช่วงตอนนี้ถ้าสมมติเราเซิร์ชคำว่าโยฮันเนสเวอร์เมียเนี่ยซึ่งเป็นชื่อศิลปินคนหนึ่งนะไอจุนเสริมได้เนาะ
ค
ือเป็นศิลปินคนหนึ่งที่ดังอันดับต้นๆในประวัติศาสตร์ศิลป์เลยก็ว่าได
้
ซึ่งภาพชื่อดังของเขาเนี่ยมันคือไอ้เกิร์ลวิธเพิร์ลเอียร์ริงอะ
ภาพพกหัวใหญ่ๆแล้วมีใส่ตุ้มหู
ใช่แต่ว่าถ้าเราเซิร์ช Google ด้วยชื่อของศิลปินคนนี้ณตอนนี้ภาพแรกที่มันขึ้นมาตอนหน้าเสิร์ชมันจะเป็นภาพของGirl with a Pearl Earring ที่ถูกจุ่มตัว AI อ่ะคือแม่งก็เลยกลายเป็นว่าอ้าว Google มึงเล่นงี้เลยเหรออยู่ดีมึงเอาภาพที่ถูกคัดจาก AI ที่ถูกสร้างจาก AI คัดขึ้นมาเป็นภาพแรกของการเซิร์ชด้วยคีย์เวิร์ดเนี่ยเออคนแม่งก็เลยแบบตั้งคำถามว่าเออระบบการคัดของ AI ของ Google อ่ะมันถูกต้องจริงๆหรือเปล่าหรือว่าแม่งแบบเออมันไม่ควรมีแบบนี้หรือเปล่าเนาะซึ่งกรณีแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นกับไอ้ Edward Hopper ที่ Night Hawk อ่ะที่วาดภาพ Night Hawk
ที่เป็นภาพร้านอาหาร
ใช่ไหมเออใช่ตอนกลางคืนที่มันมีไฟส่องเนาะคือเหมือนช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาถ้าเราเซิร์ชคำว่าเอ็ดเวิร์ดฮอปเปอร์ก็จะขึ้นภาพไนท์ฮอคมั้งที่มันเป็นถูกเจนโดย AI
เชื่อจริงด้วย
โดนของเธอหรอ
ผมเซิร์ชโยฮันส์วัวเมียอยู่โยฮันเนสวัวเมียเชื่อ
ใช่แล้วมันก็จะขึ้นมันเป็นภาพ AI
ไม่ใช่ภาพออริจินอล
ใช่เป็นภาพที่ถูกเจนโดย AI ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าตอนที่ EP เนี้ยออนอ่ะเขาจะแก้ปัญหานี้หรือยังนะก็ทุกคนที่ลองฟังอยู่ก็ลองไปพิมพ์กันได้อ
ันนี้มันเพิ่งเกิดขึ้นใช่ไหมครับ
น่าจะเพิ่งเกิดขึ้นครับ
แต่ถ้าเกิดเราเสิร์ชชื่อยศวัฒน์พงษ์เนี่ย
ไม่เจออะไรไม่มีอะไรเราไม่ควรจะต้องเสิร์ชชื่อผมเข้าไป
ผมพูดถึง Girl with the Pearl Earring แล้วผมนึกถึงมีมันหนึ่งที่เป็น The Pearl with the Girl Earring
เมื่อกี้ยศเปิดอยู
่ผมชอบนะ
แล้วก็มีอะไรนะมุกทำนองนี้มันจะมีอะไรมีหนังสือนิยายชื่อว่า Girl with the Dragon Tattoo ก็จะมีแบบ Dragon with the Girl Tattooตลกดี
มุกกับรีเวิร์ส
เลเทครับผมเฮ้ยจะว่าไปมีใครดูพรีเซนเทชันของ Apple เมื่อคืนป่ะ
ยังเลยครับ
ผมดูแค
่ขนาดนามมา
ไออะไรนะ
Vision
Pro
เออผมก็ดูแค่นั้น
Vision Pro มันเป็นไงบ้างวะ
เชี่ยแม่งแบบ
คือพี่ยังไม่ได้ดู
ตื่นเต้นจัด
อ่าฮะ
คือผมเห็นผมเมื่อคืนผมนอนค่อนข้างดึกแต่ว่าไม่ได้ดูพวกนี้นะตื่นมาปุ๊บก็จะเห็นพวกเนี่ยคนที่มารีแคปกันมีพี่อู๋สปินนามีแบทไตอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งไล่ดูหมดเลยแล้วก็ไปนั่งดูแบบพรีเซนเทชันของ Apple ผมว่าแม่งมันว้าวหลายจุดเหมือนกันว้าวตรงที่ไอ้ Vision Pro อ่ะมันเหมือนเป็นคอมดีๆเครื่องนึงที่ใช้ M2 อ่ะ
ใช่
เออแล้วแม่งแบบทุกอย่างมันแพ็คอยู่ในรูปลักษณ์ที่สวยงามอ่ะ
เป็นแว่นก็อกเกิลอันนึงอ่ะ
เออแล้วแม่งแบบแวร์ได้อย่างที่เราแบบรู้สึกว่าเราเท
่
ซึ่งแม่งก็โคตร Apple เลยนะที่ทำให้แบบทำสิ่งนี้ออกมาได้
ใช่
เออ
มันมีอันนึงประเด็นนึงที่คุยกันแล้วรู้สึกว่ามันโคตร Apple เลยอ่ะมันคือการที่แบบมันทำให้สิ่งนี้เห็นตาคนด้วยอ่ะ
เออใส่ใจแบบคัสโตเมอร์นะ
ใช่เพราะว่าปกติเวลาเราเห็นคนใส่แว่น VR
มันไม่เห็นตา
เออเราจะรู้สึกว่าเขากำลังอยู่ในโลกของเขาอ่ะ
มันจะดูแบบตัดขาด
ใช่
ออกไปเลยอ่ะ
ใช่เขาจะอยู่ในโลกของเขาแต่ว่า Apple น่ะมันก็ทำอย่างนั้นแหละคือไอ้แว่นนี้จริงๆเป็นแว่นทึบแต่ว่ามันมีกล้องข้างในที่ทำใหคนข้างนอกอ่ะเห็นตาคนข้างในนึกออกคือข้างหน้ามันเป็นจอข้างหน้ามันเป็นจอที่เอากล้องอ่ะถ่ายตาคนเพื่อให้เห็นว่าข้างในอ่ะมองตรงไหนอยู
่
เออแล้วมันแบบไม่จำเป็นเลยอ่ะ
ใช่คือเหมือนว่ามันจะมีแบบเลเยอร์ของกระจกใช่ไหมแล้วหลังกระจกก็จะมีจ
อ
ที่ตาเราก็จะแบบอิงกับจอนี
้
แล้วมันก็ทำให้ทุกอย่างที่แบบอ่ะเราเห็นข้างนอกก็จะแบบเป็นภาพจากกล้องฉายเข้ามาในตาเราแต่กลับกันก็คือว่ามันฉายตาเราให้คนอื่นเห็นได้ด้วย
ใช่มันก็เลยแบบคอนเน็กคน ที่ไม่ได้ใส่ด้วยว่าแบบอ๋อเอ้ยเขาพูดกับเราอยู่อะไรเงี้ยเออ
ผมว่าแม่งฟังก์ชันแม่งว้าวหลายอย่างคือสมมติว่าเราใส่แล้วเราแบบจ้องจอ MacBook อ่ะจอ MacBook Air ของเราแม่งก็จะมาปรากฏบนนี้อัตโนมัติเลย
อ๋อเหรอ
เออแล้วเราก็แบบเลื่อนไปทางซ้ายเลื่อนไปทางขวาแล้วก็แบบมอง iPad มีภาพจอ iPad ขึ้นมา
เราเป็นโทนี่สตาร์คได
้เออเราเป็น
โทนี่สตาร์ค
โทนี่สตาร์คแล้วก็ควบคุมจาวิสได
้เออนั่นแหละรู้สึกเชื่ออันนี้แบบอันนี้คือมันว้าวมากตรงที่มันคืออนาคตอ่ะแล้วนั่งดูคนสรุปเนี่ยคือยังไม่ได้ไปดู presentation นะแล้วก็รู้สึกว่าแบบมาร์คซักเกอร์เบิร์กน่าจะไปกรีดอยู่สักห้องนึง
ไปนอน นั่งแบบเอามือกอดเข่า
กอดเข่าร้องไห
้หรือไม่ก็พรุ่งนี้เปิดตัวแว่น VR
เลยเหรอ
ตัวใหม
่ผมเพิ่งรู้ว่าในวงการนี้เขาจะมีบางออฟฟิศที่ไม่พูดคีย์เวิร์ดบางคำที่ถูกคู่แข่งโอนไปแล้วอ่ะ
อ๋อเช่นMetaverse อะไรเงี้ย
เช่นมีคนบอกว่า Facebook จะไม่ใช่คำว่าลุ้มสุดจริงๆอ่ะ
Microsoft โอนไปแล้ว
เหมือนรู้ว่าถ้าสมมติว่าไอ้ที่เนี่ยมึงโอน VR ไปแล้วเนี่ยกูจะไม่พูดคำว่าสิ่งนี้คือ VR เว้ย
อ๋อ
กูจะใช้คำอื่นแทนอะไรเงี้ย
เหมือนที
่แต่ AI มันเป็นคำ common
เหมือนที่อะไรนะพอ Facebook เขาไปเรื่อง Metaverse หนักๆก็จะอย่าง Apple ก็จะไม่มีคำว่า Metaverse
จะไม่ใช่คำว่า Metaverse จะใช้คำอื่น
ไม่มีเลยเออก็น่าสนใจนะ
สุว่ามันมีความอีโก้ประมาณนึงว่าอ่ะมึงโอนสิ่งนั้นกูจะไม่ชำบูมสิ่งนี้ออกมา
เขาแข่งกันเป็นเจ้าแรกปะ
ของแต่ละอย่างใช่ไหมเจ้าที่ดีที่สุด
แต่โปรดักต์ก็ไม่ใช่แหละเขาว่ากัน
ก็มีส่วนร่วมกันเยอะเหมือนกันเน
า
ะ
ครับเจอวิชั่นโปรเข้าไป
ครับ
แสนกว่าบาทใช่ไหม
แสนสอง
แสนสอง
ช็อกอยู
่แต่มีคนบอกว่าถูกกว่าที่คิดนะ
รอ
เออ
คือผมไม่รู้เรื่องเทคโนโลยีมากขนาดนั้นไง
เรารวมกลุ่มกันสัก24คนแล้วจ่ายคนละ 5,000
เออใช้กันคนเดือนละวัน
เออ
ถ้าไปขโมยแบบแว่นเจ๊ไฝมาคนจะรู้
ไหมไม่รู้
แ
จ็คสันหวังก็มี
ไม่รู้ว่านี่คือวิชั่นโปรเพราะว่ามันก็แค่แว่นธรรมดาเอาไปกันน้ำมันกันไฟ
จริงๆแล้วเจ๊ไฝอ่ะที่เขาจำสูตรอาหารได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่าเขามองวิชั่นโปร
แบบว่ามันขึ้นมาเลย
ใช่คือมองกระทะปุ๊บแล้วในจอในแว่นอ่ะก็จะมีขึ้นมาเลยว่าแบบ
เครื่องปรุงเท่าไหร่กุ้งตรงไหน
ไข่กี่ฟองซีอิ๊วขาวกี่ช้อน
อุณหภูมิในถาดเนี่ยเท่าไหร่แล้วในคาเท่าไหร่แล้ว
ครับเรื่องนี้คุณไม่มาเลยนะ
ใช่เพราะผมไม่มีเรื่องไงผมไปเรื่อย
เก่งครับ
ครับ
โอเคประมาณนั้นก็ถ้าใครเป็น early adopter ซื้อมาก็รีวิวกันให้ดูหน่อย
ครับ
แต่มันมาต้นปีหน้านะครับ
ฝากพี่อู๋สปินนายด้วยครับ
เออผมว่าเขามาแน่
ๆครับ
เขามาไหน
อ้าว
อ้าว
ครับ
แต่อู๋สปินนายเนี่ยเขามีเลข9อยู่ในชื่อ
เออว่าจริงด้วยพี่อู๋
สปินนายมีอะไรเป็นอะไรกับอารัมนะ
พูดถึงเลข9พูดถึงเลข9เมื่อกี้ผมไปไลฟ์สัมภาษณ์โรมมา
เออ
น้องอีเตอร์งงว่าคน9นี่มันคืออะไรวะไอ้กิจคุยกับเม่นเกิด9นี่มันคืออะไรวะ
เ
ราก็ไม่กล้าพูดเลยขอโทษได้กิจ
I bring this shit
เนี่ยอีคัลเจอร์นี้เนี่ยคัลเจอร์นี้เนี่ยมันคืออะไร
จริงกด9มันมาจากสเตฟานป่ะ
ใช่
แล้วสเตฟานเค้ายังใช้อยู่ป่ะ
ใช้เค้าใช้อยู่เรื่อยๆ
อ๋อ
พี่ฟ้ายังใช้อยู
่ผมเคยดูคลิปเขาแล้วเขาบอกว่าเขาติดไปใช้กับเพื่อนด้วยผมชอบมากบอกเฮ้ยมึงเห็นด้วยกับกูปรากฏกล่าว
สมมติว่าผมนั่งรถกลับบ้านยกเลี้ยวขวาได้ไหมเลี้ยวขวากดก้าว
เดี๋ยวใช่แนวนั้นผมชอบมากผมชอบจริง
ผมมีอีกเรื่องนึงครับ
ครับ
อย่าบอกนะว่าเว็บเดิมอ่ะ
ไม่ใช่อันนี้มาจาก Facebook
อ๋อ
คือมันเป็นกีฬาชนิดใหม่ที่ผมไม่แน่ใจว่าเราเคยเล่าแล้วหรือยังวะมันเป็นกีฬาชื่อว่าwrestle ball
ไม่เคย
มันแบบ
wrestle คือมวยปั้มเงี้ย
มวยปั้ม
uh-huh.
มันเป็นบาสเกตบอลที่คนเล่นอ่ะสามารถซัดท่ามวยปั้มใส่กันได้ตลอดเวลา
เชี่ยโอ้โหทำไมอ่ะ
แล้วชนะยังไงอ่ะไม่ได้มันไม่ได้จับกดใช่
ไห
ม
ไม่ใช่ผมว่ามันคือเอาลูกเข้าห่วงแหละ
เหมือนบาส
เหมือนบาสกดไม่เหมือนบาสนะแต่ว่
า
วิธีการเล่นอ่ะแม่งคือนักกีฬาทุกคนแม่งซัดท่ามวยปั้มกันตลอดเวลา
แล้วอย่างงี้มันจะมีผิดกฎไหม
ไม่รู้เลยไม่รู้เหมือนกันว่าเรามีสิ่งนี้ขึ้นมาด้วยเหตุผลอะไร
คือดูวิดีโอแล้วแบบเหมือนเล่นคูนิโออ่ะ
มันเหมือนเป็นการถ้าที่ไปดูคอมเมนต์มาเนี่ยเหมือนเป็นการเอาบาสเกตบอลมวยปั้มกับรักบี
้ผสมกัน
เพราะว่ามันก็จะมีแท็กเกอร์แบบรักบี้เน
า
ะ
แท็กเกอร์มีการพาบอลไปอะไรเงี้ย
แล้วคุณว่านักกีฬาไหนที่มาเล่นนี้เราจะได้เปรียบกว่าก
ูว่ามวยปั้มเลยกูว่ายังไงก็มวยปั้มเลยแต่สมมติว่าคุณเก่งมวยปั้มมากแล้วคุณล็อกนานเกินไปบอลก็ตกไปอยู่คนอื่น
คือยังไงก็ตามเนี่ยถ้าสมมติคุณเข้าไปแล้วซูเพล็กเขาเนี่ยคุณต้องรีบปล่อยแล้วมาเล่นบอลก่อน
โคตรดี
อะไรวะเจ๋งวะ
ผมมีเรื่องนึง
เอ้ยมาแล้ว
บ้าน
นี่เกี่ยวกับฮายาโอะมิยาสึกิ
อ้าวเฮ้ยเขาเตรียมมาด้วยป่ะเนี่ย
อะไรไม่มีเลย
เขาไม่มี
หนังเรื่องใหม่ของเขา
หน
ัง
เรื่องใหม
่ครับ
คือหนังเรื่องใหม่เนี่ยชื่อภาษาอังกฤษคือ How Do You Live How Do You Live
How Do You Live
คือ
คุณใช้ชีวิตยังไง
ชีวิตเป็นไง
ชีวิตแบบใด
ชีวิตแบบไหนชีวิตแบบไหนแบบใดแต่ความพิเศษคือว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยจะไม่มีการโปรโมทจะไม่บอกว่าใครภาคเสียงจะไม่บอกตัวละคร
ไม่มีภาพตัวอย่างด้วย
ไม่มีภาพตัวอย่างไม่มีอะไรเลยคืออยากรู้คือคุณต้องไปดูวันนั้น
เชี่ย
ไอ้เชี่ย
ผมว่านี่คือแบบที่สุดของการมาร์เก็ตติ้งนะ
เขากล้านะ
หรือเขาทำงานไม่เสร็จ
แต่คุณไฮโอดเนี่ยต้องเอวไว้ไว้ก่อนก็คือเขาคือจิบิเขา
จิบิ
หนึ่งในคนก่อตั้งจิบิที่ชีวิตเขาเนี่ยเขา
สุดมัน
สุดมันแล้วงานเขาแบบน่ารักสดใสเลย
แต่ชีวิตโหดมาก
เหมือนกับด้านกับจุนจิอิโต
เป็นคนบ้างานแบบขั้นสุดมากมากแต่ว่าสตอรี่หลายๆคนน่าจะพอได้ยิน
แต่งานสดใส
งาน
ที่เรารู้มาจากข้อมูลนี่เขาบอกว่าที่รู้คือมันจะเป็นแบบเป็นแกรนด์แฟนตาซีอ่ะเป็นแฟนตาซีขนาดใหญ
่เฮ้ยน่าดู
แล้วก
็แค่นี้ก็ดูละ
จะออกสู่สายตาประชาชนเนี่ยวันที่14กรกฎาคมนี้ก็คืออีเดือนกว่า
น้อยมาก
ไม่มีแผนโปรโมทอะไรเลย
จริงป่ะเนี่ย
คือน่าเสร็จแล้วแหละคืออีกแค่เดือนเดียวเองนะแล้วก็จะไม่มีการอะแดปไม่ได้การอะแดปชั่นจากหนังสือนิยายใดๆไม่มีการเปิดเผยไม่มีการทำแอดเวอร์ไทซิ่งใดๆ
ครับ
เลยเว้ย
รอรู้เพจการตลาดสรุปสิ
แต่อันนี้มันก็ถือเป็นการแอดเวอร์ไทซิ่งนะ
ก็เป็นแบบ
ใช
่ผมว่านะเดาจากนิสัยของคุณฮายาโอะเนี่ยคือตั้งใจทำเรื่องนี้มากๆ
ครับใช่
จนไม่มีเวลามาใส่ใจกับการโปรโมท
แล้วก็รู้ตัวทีอ้าวจะปล่อยแล้วนี่นะ
อีกเดือนนึงนี่ถ้างั้นเราบอกดีกว่าว่าเราไม่โปรโมท
แต่ถามว่ามาสเตอร์พีซมั้ยแล้วว่าคงเป็นมาสเตอร์พีซแหละเพราะว่าแกทำครั้งนึงทีอ่ะมันต้องงานใหญ่อ
่
ะ
แกง้างมานานเหมือนกันนะใช่ป่ะ
ง้างมานาน
เหมือนแกปล่อยให้แบบลูกๆทำอะไรไปพักนึงนี่ใช่ป่ะอันนี้ก็แบบกลับมาคัมแบ็ค
มีคนบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขาทำคือมันเป็นมาร์เก็ตติ้งแล้วนะ
ใช่
การบอกว่าไม่มีโปรโมทไม่มีตัวอย่างไม่มีบอกว่าคืออะไรอ
่
ะ
ได้ฟิล์มมีเดียด้วย
เออ
มันเป็นการตลาดแบบฉกฉวยบางอย่างเหมือนกันนะคือรู้ว่าตัวเองพูดอะไรออกไปแล้วมันจะมีเอฟเฟกต์อะไรเกิดขึ้น
ซึ่งแบบมันใช้ศรัทธาในตัวแบรนด์เยอะมาก
เราจะบอกว่าสิ่งที่เขาทำอย่างนี้ได้เพราะว่าผลงานที่ผ่านมามันพิสูจน์ตัวเขามาแล้วไง
มันมีเลกาซี
่เทพเจ้าจริงๆอ่ะ
อ
ะไรแบบนั้น
ครับ
เราสามารถทำยูซีแบบนี้ได้ปะ
อีเวนท์ที่จะเกิดขึ้นวันที่16นี้16กรกฎา
คมผมว่าจะเพิ่งไปอีเวนท
์ไม่โปรโมท
เอาวันวีคนี้เลย
พรุ่งนี้อัด
พรุ่งนี้อัดไม่ต้องบอกตีไม่มีชื่อปกไม่มีอะไรเลย
อันนั้นมันไม่ม
ีมีแค่ไตเติ้ลว่า9
ครับ
เป็นรูปผมกับพี่ทันแล้วก็มีเลข9
คือต้องบอกก่อนว่าอย่างนั้นน่ะเขาเรียกว่าไม่มีพีโพป่ะแต่อันเนี้ยงานเขาเสร็จแล้ว
เฮ้ยแต่ว่าทีมเลข9ก็ดีนะยูซี
เลข9
สักตอนมั้ย
199เหรอตอน
9ตอน9อะไรเงี้ย
number 9number 9ไอ้จุดปวดหัวแล้ว
พูดถึง9มีพี่โตไปลงรูปพี่ทันในกลุ่มเป็นรูปพี่ทันเข้ามุมนั่งงง
ๆอีกแล้วเหรอ
ครับ
แล้วก็ขอ3คำขอ3คำให้เขาหน่อยครับมีคอมเมนต์ว่ากด9ครับ
กด9
3คำ
คนเรามา999คือมันมีคำอื่นเยอะมากเลยแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องอยู่ที่9
มันกลายเป็นสแปมแล้ววะ
จริงๆผมว่า
จะโดน Facebook ยิงป่ะ
ไม่แน่ใจ
โดนช็อตดาวเพราะว่าสแปมผมว่าคุณต้องยอมรับสภาพไปเพราะว่าคุณบริงกี่ดับ
ผมคุยกับรังสิมันโรมอ่ะ
ครับ
เรื่องจริงจังมากไปที่ตำรวจอ่ะมันกด9
กด9
ผมไม่ได้ว่าอะไรผมประทับใจครับใจ
กด9เท่ากับเช็คอิน
กด9เท่ากับเช็คอินครับ
ชอบชอบโอเคผมมีเรื่องนึงครับ
ครับ
ครับ
ผมไปเจอมาในเว็บ BBC เฮ้ยเขาบอกว่า
หลากหลาย
เขาบอกว่ามันมีงานวิจัยที่พบว่าผู้หญิงคนหนึ่งในสกอตแลนด์เขามียีนกลายพันธ
ุ์เฮ้ยอันนี้ข่าวนี้มาจากฟิวเจอริซึมเปล่าพี่ยอมรับ
ไม่ใช่ BBC ตัว B สื่อตัว B
โอเคครับ
ครับที่ทำให้เขาอะไม่รู้สึกเจ็บปวดไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดคือเรื่องคือผู้หญิงคนนี้เขาชื่อว่าคุณโจแคเมรอน
ครับ
ที่เขาบอกว่าเมื่อ10ปีก่อนอะตอนที่เขาอายุ65เขาไปเข้ารับการผ่าตัด
ครับ
ข้ออักเสบที่
ม
ือปรากฏว่าหมอวางยาสลบอะก็มาถามว่าการผ่าตัดนี้เจ็บปวดนะจะวางยาสลบไหมเขาก็บอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรมันไม่เจ็บมากหรอกซึ่งปรากฏว่าเขาก็ได้รับการผ่าตัดเป็นไปด้วยดีคือผ่าตัดได้โดยที่แบบไม่ต้องวางยาสลบปรากฏว่าเขาก็เลยหมอก็เลยเอาผู้หญิงคนนี้ไปวิจัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงแบบรู้สึกเจ็บปวดน้
อ
ยและสั้นกว่าคนทั่วไปปรากฏว่า10ปีต่อมางานวิจัย เสร็จสิ้นออกมาปรากฏว่าเขามีการกลายพันธุ์ของยีนที่ชื่อว่า FAAH เป็นยีนที่เชื่อมโยงกับความรู้สึกเจ็บปวดอารมณ์แล้วก็ความทรงจำตัวนี้มันกลายพันธุ์กลายเป็น FAAH out คือปฏิเสธการทำงานของยีนตัวนี้ไป
ครับ
ทำให้เขาเจ็บปวดน้อยและสั้นหรือแม้แต่แบบเวลารู้สึกผิดหวังเศร้าก็รีคอเวอร์เร็วด้วย
เชื่อเป็นยีนแบบไม่รู้จะพูดว่าไงแต่ว่ามันคือเหมือนเป็นยีนสู้คนอ่ะคนสู้อ่ะ
เป็นยีนของสู้ชีวิตแล้วตอนนี้มีจากงานวิจัยก็คือพบแค่ผู้หญิงคนนี้คนเดียวที่มียีนนี
้บนโลกนี้
เชื
่อ
ก็เลยเขาก็เลยทำวิจัยต่ออยู่ว่าเราสามารถเอายีนกลายพันธุ์นี้มาใช้งานอะไรได้อีกไห
มจริงมันดูเป็นพล็อตแบบการ์ตูนญี่ปุ่นได้เหมือนกันนะ
ใช่
คือมันต้องเริ่มต้นจากสิ่งนี้ก่อนแล้วก็จะเริ่มมีการแบบเอาสิ่งนี้มาคุยกันในวงกว้างว่านี่คือก้าวต่อไปของมนุษยชาติหรือเปล่าที่เราจะแบบใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีความเจ็บปวดแล้วตัวเอกที่เป็นคนญี่ปุ่นก็จะมาเพียวฮาร์ดว่าไม่ได้มนุษย์ความสวยงามของชีวิตคือความเจ็บปวด
เอ้ยความสวยงามของมนุษย์คืออีโมชั่น
เอ้ย
ครับ
ผมมีชวนคุยครับ
ครับ
คือล่าสุดเนี่ยโคแนนโอไบรอันมาเยือนประเทศไทย
ผมเห็นรูปแล้ว
แล้วโคแนนโอเบอันเนี่ยคือเขาเป็นพิธีกรชื่อดังที่อเมริกา
ครับ
แล้วก็มาไทยแล้วก็มีรูปที่เขาแบบไปใส่ชุดไทยแล้วก็ยืนไหว
้อันนั้นก็เสิร์ฟแล้วนะ
อันนั้นเสิร์ฟแล้วล่าสุดแม่งเขาไปออกรายการร้องข้ามกำแพงร้องเพลงโต๊ะริมของนนทนน
เลือกยากกันด้วย
นี่
เปิดให้ฟัง
ไอ้เหี้ยดีนะ
เซเรียล
เขาเหมือนเขาเข้าใจเนื้อเพลงอ่ะแต่จริงๆก็ดูว่าเขาไม่น่าจะเข้าใจ
เขาไม่เข้าใจ
เขาแบบเล่นใหญ
่ผมว่ามันคือแบบสามารถไปอยู่ในวล็อกเขาได้ว่าแบบ Another Day in Thailand ของโคแนนโอไบรอัน
แล้วโคแนนมันชอบมีวล็อกแบบแปลกๆคือผมเคยดูวล็อกที่มันเขาไปกับเซเว่นหยวนไปตรงไอ้จุดที่มันเป็นเส้นแบ่งระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้แล้วก็เข้าไปแล้วก็ยืนกระโดดเข้ากระโดดออกเอ้I'm in Korea, North Korea. I'm South Korea. เล่นกับ
สตีเฟนหยวน
หรือว่าแบบโอ้ยแต่ว่าคนแนนเป็นพิธีกรที่ชอบทำอะไรเป็นป่วนอยู่แหละใครสนใจก็ไปติดตามได้ใน YouTube มันเหมือนเขาชื่อแอคว่าทีมโคโค่มั้ง
ทีมโคโค่เหมือนเป็นทีมแบบทำสื่อของเขา
ใช่
ทำพอดแคสต์ทำอะไรเงี้ย
หิวเลย
ครับอันนั้นโคโค่อิชิบันยะ
เราได้ค่าแอดมาโคโค่อิชิบันยะ
อยากกินเลย
หิวว่ะโอเคผมมีข่าวสุดท้ายของผมคืออันนี้ผมได้มาจากเว็บ Historic Mystery
เนี่ยใช่มั้ยยศเขาก็มีแบบ
เอ้ยมีหลากหลาย
ออปชั่นหลากหลาย Historic History
ผมไปเจอข่าวมาว่ามันมีการเจอหอยตัวหนึ่ง
ครับ
เป็นหอยตลับหอยกาบเป็นแคลมเนาะเขาตั้งชื่อให้ว่า Ming the Clam
Ming
the Clam ที่ต้องตั้งชื่อให้เพราะว่าเขาไปเจอหอยตัวเนี้ยแล้วคาดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่แก่ที่สุดในโลกคือมันมีการวิจัยกันครับว่าพอจับหอยตัวนี้มาได้เขาก็ไปนับดูเหมือนวงปีแต่หอยมันจะมีเหมือนแบบเป็นรอยของขอบเปลือกหอยที่มันโตขึ้นเรื่อยๆตอนแรกเขาก็นับด้วยมือดูนับด้วยสายตาดูกะประมาณว่าเจ้าหอยตัวนี้น่าจะมีอายุประมาณ400ปี
โห
คือแก่มากคือแก่มากซึ่งปรากฏว่าอันนั้นก็แค่คาดการเหมือนแค่นับดูด้วยสายตาเขารู้สึกว่ามันยังไม่ precise พอยังไม่แม่นยำพ
อ
ก็เลยเอาไปตรวจจริงจังอีกรอบนึงปรากฏว่าก็นับดูด้วยอุปกรณ์อ่ะมันมีอายุอยู่ที่ราวๆ507ปี
ก็คือเยอะกว่าที่คาดการไว
้เยอะกว่าที่คาดการไว้แล้วอายุ507ปีอ่ะแปลว่ามันอาจจะอยู่ในยุคเดียวกับลีโอนาร์โดดาวินชีมาแล้วหรือว่ายุคเดียวกับคริสโตเฟอร์โคลัมบัสอะไรเงี้ยทีเนี้ยเรื่องเนี้ยมันก็มีความฮาตรงที่หลังจากพบว่าไอ้หอยตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่แก่ที่สุดในโลกแล้วอะคือ507ปีอะแต่ว่าไอ้การที่เขาเคลื่อนที่มันไปมาเอาไปวิจัยเอาไปอะไรเงี้ยไอ้การขนส่งเหล่านี้มันทำให้หอยตาย
อ่า
คืออยู่มา507ปีตายเพราะโดนแช่แข็ง
เชื่อเศร้าอ่ะ
ตายเพราะโดนแช่ระหว่างเดินทางนั่นแหละครับก็เลยอาจจะเป็นอุบัติเหตุที่ทำให้เหล่านักวิจัยเนี่ยเผลอ
ครับ
ทำให้สิ่งมีชีวิตที่แก่สุดในโลกเนี่ยตายไปโดยไม่ตั้งใจครับ
แล้วเลยทำอะไรไม่ได
้ทำอะไรไม่ได้ก็ตายแล้ว
ครับ
ครับ
IP ครับ
ก็ IP ครับในบทความก็บอกว่า Rest in Peace หมิงเดอะแคลม
หมิงเดอะแคลม
ครับผม
ครับผมมีซีรีส์มาแนะนำนี
่เอ้ย
แต่ว่าเคยพูดไปแล้วในอาทวดแหละคือเรื่อง Swarm
อ่าฮะ
คุณเคยดูไหมยศ
ไม่เคย
โอเค Swarm เนี่ยมันเป็นซีรีส์ที่อยู่ในพรามวิดีโ
อเคแบบโอเค
เป็นซีรีส์อยู่ในพรามวิดีโอกับครีเอเตอร์ของโชว์นี้คือโดนัลด์ โกลเวอร
์
ก็คือชาริส กัมบิโน
ครับ
ครับซึ่งใครหลายคนก็อาจจะไม่รู้ว่ามันคือเขาเป็นคนเดียวกันแล้วก็โดนัลด์ โกลเวอร์ก็มีผลงานด้านภาพยนตร์ม
า
เยอะมากมายทั้งแสดงแล้วก็มันเบื้องหลังอะไรอย่าง
น
ี้
ซึ่งสามารถไปฟังได
้ในอาร์ทเวิร์ด
ครับ
เอ๊ะตอนนี้แวะมาขายรายการ
แวะมาขายซะหน่อย
แน่นอน
สวอร์มเนี่ยเป็นซีรีส์ไซโลจิคอลทริลเลอร์ครับที่นำแสดงโดยเขาชื่อโดมินิกฟิชแบ็กคือนางเอกเนี่ยเกี่ยวกับตัวละครเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อว่าเดรเนี่ยเป็นแฟนคลับของนักร้องที่ในเรื่องเนี่ยชื่อว่านายจาแต่คือจากเรฟเฟอเรนซ์ก็คือน่าจะมาจากบิยอนเซ
่
ซึ่งสวอมอ่ะ SWARM ก็แปลว่าหลังพึ่งคือมันเป็นชื่อหนึ่งของแฟนคลับของบิยอนเซ่เหมือนกัน
เพราะว่าบิยอนเซ่คือ B อะไรเง
ี้
ย
คือไม
่ Queen B
Queen B แล้วมันจะมีแบบ Beehiveบางคนก็เรียกตัวเองเป็นสวอมอะไรเงี้ยแล้วก็ความเจ๋งของซีรีส์เนี้ยคือแต่ละตอนอ่ะคือเราจะเห็นว่าเดรย์อ่ะมันเป็นเหมือนแบบเป็นฆาตกรที่ไล่ฆ่าคนที่เห็นต่างหมายถึงว่าคนที่แบบเป็นแอนตี้แฟนด่านายจาลง Twitter อะไรเงี้ยแล้วมันก็ไล่ฆ่าไปเรื่อยๆแบบเราก็เห็นพัฒนาการของตัวละครนี้แต่ว่าตอนเปิดของแต่ละตอนมันจะขึ้นมาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องแต่งแต่อย่างใด
หรอ
ใช่
เชี่ย
แล้วมันก็ขึ้นวันที่กับสถานที่เกิดเหตุขึ้นมาซึ่งมันอยู่แถบแอตแลนตาจอร์เจียอะไรเงี้ยเป็นแถบที่แบบมีอาชญากรรมเกิดขึ้นเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็มันเรฟเฟอเรนซ์มาจากคดีจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละตอนนะแต่ว่ามันถูกร้อยเรียงเป็นฆาตกรคนเดียว
อ๋อคล้ายๆแนนโนไอเดีย
ประมาณนั้น
แต่ว่าเป็นคดีฆาตกรรมที่ถูกเบสออนจากเรื่องจริง
ใช่แล้วก
็
จับมารวมกันเป็นตัวละครเดียวที่เป็นคนเป็นแฟนที่คลั่งไคล้ตัวศิลปินอะไรอย่างนี้ใช่ก็มีให้ดูในพรามนะตอนนี้จบไปแล้วมี 7-8 ตอน
แต่ผมไม่มีพรามอ่ะดิ
ผมมีนี่ Optimus Prime
ครับ
ผมมีหนังใหม่กันจะเข้าในเร็วๆนี
้พรามฮินดู
เขาไม่ได้ฟังที่มึงเล่าเลยเชื่อกูป่ะ
ไม่เป็นไร
เชื
่อของมิ้นซีรีส์เรื่องหนึ่ง
ครับ
The Days
ไม่รู้จัก
เป็นซีรีส์ที่ทำมาจากเหมือนเขาคงจากเรื่องจริงที่เหตุการณ์ที่เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ฟุกุชิมะแล้วมีสึนามิมาแล้วเตามันจะระเบิดอ
่
ะ
ฮะ
อันนี้เป็นซีรีส์ญี่ปุ่นที่พยายามจะเล่าว่าคนในนั้นน่ะในวันที่สึนามิมาเขาป้องกันยังไงไม่ให้เตานี่มันแบบ explode ออกไปได้แล้วซีรีส์มีประมาณ 7-8 ตอนครับมี8ตอนคิดว่าสนุกดียังไม่ดูแต่คิดว่าเห็นโปรโมทแล้วน่าจะดีเพราะว่าถ้าคนดูหนังญี่ปุ่นมันจะรู้ว่าดาราแต่ละคนคือแบบระดับแบบตัว A
เช่น
โดเรมอน
โนบิตะเอ
ไปคิซุกะ
พอแล้ว
เอโดงาวะโคนัน
ยังหยุด
ครับโชกุนโตกุงาวะ
อันนั้นดังเกิน
คือในนี้นี่คือถ้าผมไม่อยู่เนี่ยไม่มีใครห้ามนะ
ก็จะไปได้กันว่าจะไปไหน
ไปเรื่อย
จะไปได้
ครับ
เอ้ยผมไปดูไอ้นี่มาสไปเดอร์แมน
พี่มีเวลาดูขนาด
สุดยอด
ผมดู4ทุ่ม
เอ้ยผมไปดูนี่มาดีที่
ฟังผมก่อน
ฟังเขาก่อน
หนังอินดี้อ่ะ
เรื่องอะไร
เอาเยอะเลยอ่ะ
House
of Return to Soul
ที่พี่โจ
36
ที่พี่โจแบบไปดูมาแล้ว
Boys Afraid
Boys Afraid อ่ะ
เป็นไง
เฮ้ยสนุกนะชอบ
ของดี
ไม่รู้เรื่องแต่ชอบ
สนุกใจไม่รู้เรื่อง
ดี
คืออย่าไปเอาเนื้ออย่าไปเอาเนื้อเรื่อง
ไม่รู้เรื่องแต่ชอบ
ฟิล
ชอบนั่นแหละ
แต่เป็นหนังที่รสชาติต่างกันมากของ Ari Aster ทั้ง3เรื่อง
เออ
คุณเคยดู Ari Aster เรื่องอื่นป่ะ
ดูหมดเลยทุกเรื่องเลย
จริงเหร
อ
ชอบเรื่องไหนสุด
มิซอมา
แ
ต่มิซอมาก็จะแบบนาเรทีฟ
เราเรื่องทางเขาเลยทางเขาเลย
ยศเคยดูไหมยศเคยดูไหม
ดูมิซัมมา
ชอบไหม
ชอบนะ
อ
๋
อเออ
แต่ผมมีโคต้าให้ดูหนังก็คือมีโบอิสเฟสกับลิตเติ้ลเมอร์เมดผมเลือกไปดูลิตเติ้ลเมอร์เมด
ก็ดีนะ
ก็ดีก็รู้สึกว่าสนุกดี
เอ้ยกลับมาสไปเดอร์แมน across the spider verse อะไร
เพลงคนแรกชื่ออะไรนะที่เป็นสไปเดอร์แมน
โทบี้
แม็กไกวร์
ใช่เฮ้ยเขาอยู่
ในนั้นด้วย
เหรอในเรื่องนี้ด้วย
หรอเอาสปอยไปเนี่ย
ไม่คือมันไม่ได้เป็นตัวหลักไม่ได้เป็นตัวหลักขนาดนั้นผมบอกแค่ว่าคืองานอาร์ตแม่งตาแตกมากอะใครเรียนกราฟิกมารับรองฟิน
ยศไงยศ
ฟินไง
อ้าวกูคนเดียวเลยไงมึงเรียนมึงก็เรียนมาไม่
เรียนนิเทศ
เหมือนกันนะ
ครับนั่นแหละไปดู
มันอยู่ใน MCU ป่ะไม่
อยู
่ไม่เกี่ยวกัน
ไม่เกี่ยวเกี่ยวนิดหน่อยเกี่ยวนิดหน่อยคือมันเหมือนเป็นจักรวาลนึงของ Marvel เออแล้วความตาแตกของมันคือมันไม่แคร์เรื่องภาพอะไรแล้วอะรู้สึกว่าแบบแต่ละจักรวาลนะก่อนหน้านี้มันจะคือตัวละครมันต่างๆกันเนาะแต่ว่าอันเนี้ยแต่ละจักรวาลมีอาร์ตดิเรคชั่นที่ต่างกันเช่นแบบจักรวาลของตัวละครนี้จะเป็นแบบสีน้ำมูดมูดจักรวาลตัวละครนี้แม่งเป็นภาพคอลลาจหมดเลยเอออะไรเงี้ยซึ่งแบบโหมึงขยันจัดอะแล้วพอทุกตัวละครมาอยู่ในเฟรมเดียวกันอะเฟรมเรทมึงไม่เท่ากันด้วย
เชี่ยละเอียด
ละเอียดแบบ
ทำยังไงวะเออน่าสนใจในเชิงแบบกระบวนการทำงานกันนะ
ใช่ใช่
ผมรู้สึกว่าแต่ละตัวละครแม่งต้องเหมือนมีทีมทำอะส
ั
่งแต่ละตัวไปอะคือมันแบบละเอียดขนาดนั้นอ
่
ะ
ใช
่โหดสัตว
์เล่าให้ฟังตัวหนึ่งคือไอ้ตัวสไปเดอร์พังอ
่
ะเออพอมันเป็นพังอ่ะมันก็เลยเป็นตัวละครที่เหมือนทำมาจากรูปคอลาจตลอดเวลาเออมันจะมีขอบเป็นเหมือนกระตัดกระดาษอ่ะแล้วมันจะพกกีตาร์มาอันหนึ่งกีตาร์มันจะมีขอบตัดกระดาษแล้วเปลี่ยนทุกวิ
ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบทุก3เฟรม
เออ
ตาแตก
ตาแตกจริง
ตาแตก
จริงๆสนุกมาก
ตาแตกเนี่ยคือไอแอนิเมเตอร์นะ
ใช่ใช่ไม่
เ
ห็
นไม่มีคนไทยอ่ะที่แบบแชร์กันอ่ะว่าเขามีส่วนร่วมกับไองานเน
ี่
ย
อ๋อใช่
คิดว่าน่าจะเป็นแบบฝ่ายไลติ้งบ้างเท่าที่อ่าน
แ
บบคนจัดแสงอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจ
ไลติ้งก็โหดอยู่นะเพราะว่ามันจัดแบบอลังการมาก
ไลติ้งนี่คือแบบดูเรื่องอันนี้ถามจริงจังอันนี้คือแบบมันมีตำแหน่งที่แบบดูเรื่องแสงไฟในแอนิเมชันนี่หรอ
มีมันน่าจะต้องดูอันนี้ผมไม่มีความรู้ขนาดนั้นนะแต่ว่าเดาว่ามันน่าจะเป็นตัวจัดว่าแหล่งกำเนิดไฟอยู่ไหนประมาณนั้น
พูดถึงไลติ้งนะคิดถึงซีรีส์หนึ่งโอชิโนโกะ
คืออะไร
การ์ตูนใน Netflix อนิเมะ
ไม่มันเรื่องเกี่ยวกับอะไร
ยังไงไม่พูดแหละช่างมัน
เฮ้ยเราพูดไปอาทิตย์ที่แล้วปะ
เออนั่นแหละคิดบอกว่าเป็นการ์ตูนที่ไลติ้งดีนั่นเอง
เกิดใหม่เป็นลูกโอชิ
มันคือเกิดใหม่เป็นลูกโอชิใช่ไหม
โอเคครับติดตามรายการ Trace Talk ได้ทุกวันศุกร์นะครับ
ครับ
ทุกช่องทางของ Salmon Podcast สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ